Чекте түшкү саат 1 азаттык унагысы жекшемби 8 апрелдин маанилүү кабарларын камтыган жарым сааттык уктуруусун баштайт. Кутман күнүңүздөр менен Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Бүгүнкү уктурууда апрель окуясына 2 жыл толду, бирок айрым жабырлануучулар алигиче ооруканадан башы чыкпай келет. Ош облус бийлиги аш тойлорго сарптаган чыгымдарды республика боюнча бирдей азайтуу демилгесин көтөрүүдө. Аларда айрым коомдук уюмдар кыргыз саясатчыларынан эл алдында айткан убадаларын чогултуп, алардын аткарылганын жана аткарылбаганын териштиргени жатат. Жарым саат ичинде мына ушул жана башка макала маектерге орун бергени жатабыз. Ошондой эле Азаттык Плюс телеберүүсүндө талкууланган 22 жашка чейинки кыздарды өлкөгө чыгарбоо демилгеси боюнча орчундуу ойлорго да кулак сала аласыз. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Ош шаардык кеңештин депутаттары ишке кириши элек. Бул тууралуу Ош шаарындагы аймактык шайлоо комиссиясынын катчысы Саадат Маматалиева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында шайлоонун жыйынтыктары боюнча соттук териштирүү уланып жаткандыктан мандаттарды тапшыруу кийинкиге жылдырылууда. Буга чейин Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясы шайлоо учурундагы мыйзам бузуулардан улам БШКнын Оштогу шайлоонун жыйынтыктары боюнча чечимин жокко чыгаруу талабы менен сотко кайрылган эле. Эскерте кетсек, Ош шаардык кеңешине 4 мартта өткөн шайлоонун жыйынтыгы боюнча 45 депутаттык орундун 21 Ош мэри Мелис Мырза Акматовго таандык болгону айтылган Улуттар Биримдиги партиясына, 11 социал демократтарга, 8 республика жана 2 Адилеттик Кыргызстан партияларына тиген. Ал эми Атамекен, Замандаш Современник жана Элдик Демократиялык партиялар бирден мандатка ээ болушкан. Бирок Улуттар Биримдиги партиясы көбүрөөк депутаттык орунга ээ болмокпуз деп нааразылык билдирип келет. Бишкек Ош жолундагы чектөө уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, Бишкек Ош жолу эртең мененки саат 9:00 түнкү 2:12 чейин дале жабык бойдон калууда. Мындай чара аталган жолдо кар көчө коркунучу сакталгандыктан коопсуздукту камсыз кылуу, адамдардын өлүмүнө жол бербөө жана материалдык чыгымдарды азайтуу максатында көрүлүүдө. Өкмөт башчынын атайын буйругу менен Сосновка, Суусамыр, Талдыбулак, Арал посттору өзгөчө буйрук чыкканга чейин күндүзү жабык болмокчу. Маалыматка ылайык, кар көч күтүшү коркунучу 9 апрелге чейин сакталат. Аларда нарында суу каптоодон сактанып жатышат. Турак жайларды суу каптоо коркунучун жөнгө салуу максатында Нарын шаарында куткаруу кызматы менен ыктыярдуу куткаруучу топтор арыктардын угун тереңдетүү жана буруу, жээк бекемдөө иштерин жүргүзүүдө. Бул оңдоо алдын алуу иш чаралары облустагы Ак Талаа, Ат Башы райондорунда дагы көрүлүүдө. Ушул аптанын башында Нарын облусунун бир катар айылдарында эриген кардын суусу турак үйлөрдү каптап кеткен эле. Депутат сотко берген журналисти колдогон топ түзүлдү. Интернеттеги Facebook социалдык тармагында депутат Ирина Карамушкина менен соттошуп жаткан 24KG агенттигинин журналисти Махинур Ниязовага колдоо көрсөтүү максатында атайын топ түзүлдү. Ага кеминде 160 ашык жергиликтүү маалымат каражаттардын өкүлдөрү, ЖМКлар менен бирге иш алып барган уюмдардын кызматкерлери мүчө болуп катталды. Топтогу журналисттер аталган соттук иштин күнгөй тескелерин талкууга алышууда. Эскерте кетсек, февраль айынын акырында депутаттын кызмат угунасынын айдоочусу мас абалында 2 кишини коюп кетип, андан бир адам каза болгон эле. 24KG агенттигинин журналисти Махинур Ниязова унанын ичинде депутаттын өзү да мас абалында болгонун Ички иштер министрлигиндеги жеке булактарына таянып жазып чыккан. Ирина Карамушкина бул маалыматтарды четке кагып, өзү жөнүндө жалган маалымат таратты деп журналисти сотко берген. Депутат моралдык компенсация катары агенттиктен 5 млн сом өндүрүүнү талап кылууда. Аларда Пакистанда аскерлерде басып калган кар көчкүнүн калыңдыгы 20 метрдей болушу мүмкүндүгү айтылууда. Гималай тоо кыркаларындагы Сиачен мөңгүсүнө чукул жерде кар алдында калган аскерлерди издөө азырынча эч бир натыйжа бере элек. Издөөгө аскерлер, атайын үйрөтүлгөн иттер жана техника колдонууда. Соңку маалымат боюнча пакистандык аскерлер калыңдыгы 20 метрдей болгон көчкүнүн алдында калган. Мындай шартта адам баласынын тирүү чыгышы мүмкүн эмес. Кар көчкү 100 жоокерди жана полковникти басып калган. Кырсык Сиачен мөңгүсүнүн Индия менен Пакистандын талашкан Кашмир аймагында ишембеде болду. Йеменде болсо Салехтин жактоочулары аэропортко чабуул коюшту. Мурдагы президент Али Абдулла Салехтин жактоочулары баш кала Санадагы аэропортту жаап, аба каттамдарын токтотуу талабын коюшту. Салехти колдогон уруулардын өкүлдөрү аэропортко барчу жолду тосуп, диспетчерлердин мунарасын талкалай атышты. Жабыр тартканда тууралуу азырынча маалымат жок. Йемендин жаңы президенти Абед Рамо Мансур Хади мурдагы президент Салехке жакын жогорку кызматты ээлеген бир катар аткаминерлер менен аскер жетекчилерин кызматтан алгандан кийин нааразылык толкуну чыкты. Йеменде 38 Арсилан Бери башкарган Салех ушул жыл башында массалык толкундулардын аркасында кызматтан кеткен бир катар байкоочулардын айтымында мурдагы президент бийликтен кеткени менен дагы деле таасирин жогото элек. Москвада бир маалда оппозициянын 3 акциясы өтөт. Ак тасма кыйылынын өкүлү Игорь Бакировдун Интерфакс агенттигине билдиришинче, бүгүн Москвадагы Кызыл Аянтта Охотный ряд метросунда орус оппозициясын колдоо максатында 2 флешмоб өткөрүлөт. Ошондой эле Химкинсто коюн коргоо кыймылынын лидери Евгений Чириков да Москва облус губернаторунун шайлоонун тазалыгын талап кылып, революция аянтында акция өткөрөрүн билдирүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттын интернет баракчасынан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кэжи эми бүгүнкү күнгө карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча берген маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 46 сом 47 тыйын, 1 евро 62 сом 12 тыйын, 1 Кытай юани 7 сом 41 тыйын болсо, 1 рубль 1 сом 58 тыйынды түзүп жатат. Ал эми 1 казак теңгеси 31 тыйын экен. Эми окторубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Апрель окуяларынан бери 2 жыл өткөнүнө карабастан, ок жаңылгандардын басымдуу бөлүгү дале ооруканадан башы чыкпай келет. Жарадар болгондор маал-маалы менен дарыланып, айрымдары айлап ооруканага жатууга аргасыз. Апрель окуясынын айрым жабырлануучулары майып абалында дагы көртөлүккө башы малынып келатат. Кененирээк кийинки берүүдө кеп болот.
Баягы бир ай больница жатып чыккандан кийин үйгө жаттым, үйгө жаткандан кийин эми кимди чакырам? А күндө эле бир досум бар.
Орто жашап калган Туратбек Мамбетов 7 апрелде оң бутуна ок тийип, ал буту дээрлик иштебей калса да таксист болуп иштеп келет. Жөө жүргөндө таяк таянып, сылтып басканы менен машинесин дени сак адамдан кем калышпай айдайт. Башкалардан айырмаланып, машинанын газын оң буту менен эмес, газга байланган жарым метрдей таякча аркылуу колу менен басат.
Бул таякчага байлап алып машина айдап кичине таксо айтат, окуп калганбы? Эмне кылабыз ачка? Өкмөткө да рахмат, өкмөт бир 5600 сомдой акча берет, ал 5600 сом азыр шаардык акча эмес экен да. Эптеп таксо айтатабыз, 5-10 сом табам, бир 500 сомдой.
Канча көнүп кеттиңиз?
Ой, майнасок көнүп кеткенсиң да, эптештир көндүм, биринчи коркуп мындай түз жерлерге таксо айтып аттым мындай. Анан эми аянда көндүм.
Кир азап берди муну?
Ой, муну өзүм эле байлап коем деп жатып акыр бир кына кылып. Зым менен байлап коем.
А чыгып кетпейби ал?
Ой, чыкпайт бул, чыкпайт. Негизи анан бияк негизи бул бутум менен тормуз тебишим керек болчу. Бияк бутум айып деп көнбөдүмбү?
Туратбек Мамбетов майып болгонуна карабастан такси айдап үй бүлөсүн багат. Бирок апрель окуяларында ок жегендердин басымдуу бөлүгү али кичи жараты менен күрөшүп келет. 21 жаштагы Сыкөлдүн Түп районунун тургуну Максат Чегирткеев кандуу окуяларда ичине ок тийгенден бери 5 жолу операция болду. Октун кесепетинен ичегисинде жараат илиңдеп, салмагынын кеминде 3/1 бирин жоготту.
Ок ак үй тараптан тийди да ичим дарылап кетти. Тез эле ооруканага Ахумайга жеттирип, ошол жерден операция болуп, балам жоон ичегин чыгарып, бир ай дарыланып чыктым. 6 айдан келдим, кайра дагы бир операция болуп, тиги жоон ичегин кайра кошту. Аяктан да бир айча жатып чыгып, анан үйгө бардым. Ошо анан жүрүп 3 январда ичим ооруп эле такыр болбогону түптүн больницасына жатып, аяктан болбой анан бул жерге 9-да келип түштүк. Сразу операция кылышты. Ошо ичегилерим спайк болуп калыптыр. Октун кесепети дешти да. Бир айдын ичинде 3 операция болду да. Азыркы акыбалым эле оор.
Эми Максат Чегирткеев Кытайдын Үрүмчү шаарындагы дарыгерлерден шыпа болор бекен деп үмүт артып турат. Ооруканага барганымда дарылоо бекер болгону менен ата энеси каражаттан кайышып турганы байкалып жатты. 2010 жылы 7 апрелден кийин жараатын деңгээлине жараша жабырлануучуларга 100 жана 50 миң сомдон жардам көрсөтүлгөн. Мамлекет жаракат алгандарды бекер жана жеңилдетилген түрдө дарылоо кепилдигин берген. Жабырлануучулардын башын бириктирген Айкөл Алато бирикмесинин өкүлү апрель окуясында ок жеген Марипа Алыкулова:
мед обследование начарыраак болуп атат да, бекер болгон үчүн начарыраак карап атышат. Анан мен өзүм аябай огородко иштегенди жакшы көрчү, аябай болчумун. Мына 2 жылдан бери күрөк да каса албай калдым, оор нерсе көтөрө албай калдым, бутум уктап турат. Больницага бир жылда 2 жолу жатам. 2 жолу жатканда ошо больницадан чыкканда биртке бир 10-15 күндөн кийин жакшы боло баштайм дагы сонун. Анан бир 3-4 ай өткөндөн кийин баягы бутумдун башы уктайт, ошол жака күч келет, анан аксап да калам.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 2013 жылдын 6-7 апрелиндеги окуяларда 1200 ашык адам жаракат алып, 87 адам каза болгон. Айкөл Алатоо уюмунун маалыматы боюнча 2 жыл ичинде дагы 14 адам алган жаратынан көз жумду. Буга чейин апрель окуялары учурунда Ак үйдөн атылган октор тууралуу түрдүү пикирлер чыгып келген. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Касымбек Мамбетов алардын негизсиз экенине токтолду.
Эки жолу сөз болгон, ууланган октор колдонгон деп, анан кийин атайы биз билбеген газдар да колдонгон деген, бирок андай жок. Ал жөн эле жана октор мүмкүн жанагы сердечникти мындай бузуп койсо, жана центр тяжести кичине тескери болуп калса, ок адам денесине киргенден кийин бир топ ошо абдан керектүү органдарды ошо тешип кетет да. Ошондой оорулар азыр биздин көзөмөлүбүздө болуп атат. Алар 2-дөн 3-дөн жолу ошо операция болгон, бирок ошо биздин колубуздан келбегенден кийин биз аракет кылып атабыз чет мамлекетке жөнөткөнгө.
Мындан 2 жыл мурда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы чыгып, жаракат алгандардын көбү ден соолугу кыйла начарлаганын айтышууда. Алар ден соолугун алган бул кандуу окуялардан кийин элдин мүдөсү орундалса деп үмүттөнүп келишет. Ош бийлиги аштоолорго сарпталган чыгымдарды республика боюнча бирдей азайтуу демилгесин көтөрүп жатат. Бул максатка мыйзам кабыл алуу менен жетүүнү сунуштук кылышууда. Ушул максатта бүгүн облустук деңгээлде жыйын өтүп, парламентке жана өкмөткө облус элинин атынан кайрылуу кабыл алынды. Жакында эле Ноокат районунун бийлиги Колуктууга берилчү калың өлчөмүн чектеген чечим чыгарган эле. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берет.
Менин досторум 3 жылдан бери үйлөнүп атат, мисалы үчүнчү алардын тоюнда жок дегенде эле 5000 10000 чейин чыгышы кетет да. Айыл жергесинде болобу, шаарда болобу.
Кара Суу шаарынын тургуну Амирбек Султанов классташтоосунун келерки жумага белгиленген үйлөнүү тоюна даярданып жатат. Ага аз эле дегенде 7000 сом акча керек. Келин күйөөнү коштоп шаар айлануу үчүн кымбат унаага, досуна берилчү белекке, анан калса келиндин курбуларынын көңүлүн көтөрүү үчүн чөнтөктү кампа айтпаса болбойт.
Күйөө жолдоштордон ошол досторум, мисалы үчүн канча дос болсо, ошого жараша мисалы машина сүйлөшөбүз да. Кеминде 10-дон ашык машина, же ага чейинки 10-дон ылдый түшпөйбүз да машиналарды тойдо. Анан 10-дон азыраак болуп кала турган болсо, ошол үйлөнүп аткан дос балабыз дагы өзү капа болгондой болуп ушундай болот. Анын көңүл калбасын бир жолу үйлөнөт деп биз дагы канча чыгашы болсо дагы көтөрөбүз. Ошондо 3 жылдан бери үйлөнүп атканда кеминде мен бир 100000 ашыгыраак акча сарптадым да досторумдун тоюначы.
Статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, Ош облусунун өзүндө эле той аштарга сарпталган ыксыз чыгымдар бир жылда 4 миллиард сомдон ашат экен. Бодо мал менен кошо ондогон майда жандыктарды союу, кийит таратуу сыяктуу олуттуу чыгымдардан сырткары, аялдардын жыртыш таратуу, себет көтөрүү сыяктуу майда каражаттарынын өзү эле миллиард сомду чапчыйт. Соңку кездери облус жетекчилигине карапайым калк арасынан бул көйгөйдү чечип беришин өтүнгөн кайрылуулар арыбын түшө баштаган. Губернатор Сооронбай Жээнбековдун айтымында өткөн жылы аймакта 13985 той аш өткөрүлүп, алардын ар бирине кеткен чыгым орточо эсепте 250-300000 сомдун тегерегинде болгон.
Бул ушу каада салттарды жөнгө кетирүү боюнча ысырап болушка каршы биз 2 жылдан бери иштеп атабыз. Эсептөө боюнча эле 47 миллиард сом жылына Кыргызстан боюнча чыгым кетип атат да. Бул эми төмөнкү эсеп боюнча ачына келгенде бундан да көп кетип атат.
Губернатор той аштарга кетчү чыгымды чектеген атайын мыйзам долбоору 2010 жылдын баш жээнинде жогорку кеңеште бир жолу талкууланганын белгиледи. Өлкөдөгү саясий окуялардан улам экинчи окууга жетпей парламент тарап кеткен. Ошентип байдын малы чачылса ага тең элем деген кембагалдын байпаксыз калган учурлары көп болууда. Сооронбай Жээнбековдун байкоосунда дүңүрөтө той берген кишилердин басымдуу бөлүгү мамлекеттик жогорку кызматта иштегендер болуп саналат.
Карапайым эл кандай болсо, чиновниктерге ошондой болуш керек. Эмне үчүн дегенде, азыркыда берип аткан чиновниктер берип аткан чоң маанилүүлүктөрдү ал айлык менен кыла албайт. Значит, ал ошо коррупцияга баткан чиновник.
Үйлөнүү үлпөт, маркумду узатуу зыйнаты жана башка иш чараларды өткөрүүдөгү ыксыз чыгымдарды азайтуу максатында облустук администрацияда болгон жыйында ар бир райондун акимдери, элдик лидерлер жана диний кызматкерлер чакырылып, аларга калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасы коюлду. Жыйынга катышкан 600 адам аш таш тойлорго кетчү чыгымдарды азайтуу жаатында мыйзам кабыл алынсын деген сураныч менен жогорку кеңешке жана өкмөткө кайрылуу жолдошту. Ал арада облус казысы Ниязалы Арипов ушул жаатта түшүндүрмө жазылган китепче чыгарып элге таратууну да сунуштады.
Бул бир агартуу катары ошо китепче жазылса, ошо жеткирилсе, бул коомду агартыш керек да. Кээде кээ бир ырым жырымдарды биз динге айкалыштырып түшүндүрөбүз, диний деп ойлойбуз. Чындыгында динге тиешеси жок. Мына ошолорду биз китепчелерде көрсөтүп, кайсыл адаттар, урп адаттарга шарият негизинде каршылык жок, уруксат берилет. Кайсылары тыюу салынган, эмне үчүн тыюу салынган деген жоопторун эм айткан, айырмалаган китепче болсун деген ойду билдирдик да.
Бирок айрым кишилер бул чаралардан майнап чыгаарына ишенбейт. Ош шаарынын тургуну Майрамкан Шарипова ошондой ойдо.
Эми кыргызстандыктар деги эле мусулмандар жанагы мыйзамдарга караганда өзүнүн курулай намысына көбүрөөк ишенип ошого басым жасашат да, анан ошол чыгымдарды мындай бир тыюу салуу мыйзам менен эч кандай жоя алат деп мен ишене албайм.
Жогорку кеңеш качан мыйзам кабыл алат деп күтүп отурбай, айрым жергиликтүү бийликтегилер маселени буйрук аркылуу чечкенге киришти. Мисалы, өткөн жумада Нукат районунун жетекчилиги кызга берилчү калыңдын баасы 50,000 сомдон ашпасын деген буйрук чыгарган. Ушул сыяктуу эле чектөөлөр буга чейин Өзгөн жана Кара Кулжа райондорунда киргизилген. Бирок буйрукка баш ийбегендерди жоопко тартуунун конкреттүү механизми жок болгондуктан ал толук кандуу натыйжа бербей келет. Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Бишкекте саат түшкү 1:16 өтүп калды. Эми азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ош шаардык кеңештин депутаттары ишке кирише элек. Бул тууралуу Ош шаарындагы аймактык шайлоо комиссиясынын катчысы Саадат Маматалиева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында шайлоонун жыйынтыктары боюнча соттук териштирүү уланып жаткандыктан мандаттарды тапшыруу кийинкиге жылдырылууда. Аларда Бишкек Ош жолу эртең мененки саат 9:00 түнкү 12:00 чейин дале жабык бойдон калууда. Мындай чара аталган жолду кар көчкү коркунучу сакталгандыктан коопсуздукту камсыз кылуу максатында көрүлүүдө. Интернет эки Facebook социалдык тармагында депутат Ирина Карамушкина менен соттолуп жаткан 24KG агенттигинин журналисти Махинур Ниязовага колдоо көрсөтүү максатында атайын топ түзүлдү. Пакистанда болсо аскерлерди басып калган кар көчкүнүн калыңдыгы 20 метрдей болушу мүмкүндүгү айтылууда. Гималай тоо кыркаларындагы Сиачен мөңгүсүндө чукул жерде каралында калган аскерлерди издөө азырынча натыйжа бере элек. Кар көчкү 100 жоокерди жана полковникти басып калган. Мурдагы президент Али Абдулла Салехтин жактоочулары баш кала Санадагы аэропортту жаап, аба каттамдарын токтотууну талап коюшту. Салехти колдогон урлардын өкүлдөрү аэропортко барчу жолду да тосуп алышкан. Бүгүн Москвада бир маалда оппозициянын 3 акциясы өтөт. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет баракчасынан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер кол алдыңызда уюлдук телефон аркылуу интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Эми биз укторубузду маек менен улантабыз. Интернет саясаты боюнча жарандык демилге коомдук фонду кыргыз саясатчыларынын эл алдында айткан убадаларын чогултуп, алардын аткарылганы жана аткарылбаганы канча экенин иргеп жатат. Мындай демилгенин башкы максаты саясатчыларды куруу жана аткарылбас убада берүүдөн жазгантуу болуп саналат. Коомдук фонддун кызматкери Наргиза Нанакеева Азаттыкка курган маегинде эң көп убада бергендер кимдер экенин, алардын канчасы ишке ашып ашпаганы тууралуу айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти.
Наргиз Ана, бийлик адамдарынын убадаларына көз салуу идеясы кандайча пайда болду, анан ал кандай максаттарды көздөйт?
Биздин бул долбоор сентябрдын акыркы күндөрү, тактап айтканда 26-сентябрда ишке кирген. Негизи биз ошо президенттик шайлоо алдында ошо ишибизди баштаганбыз да, анткени ошо шайлоо алдында компанияларында айрыкча саясатчыларыбыз өздөрүнүн убадаларын көп беришет эмеспи. Ошол убактан баштап иштеп биз ошо убадаларын иликтеп жатабыз. Азыркы учурда бизде 31 саясатчы бар. Бунун ичинде президент, премьер министр, алардын аппаратын иштегендер жана ошондой эле жана креслосуз жок саясатчылар да, мисалы Мадумаров жана башкалар да, мисалы кызматта отурбаган адамдар.
Кайсы убадалардын аткарылышын талап чыктыңыздар?
Эгерде биздин интернет сайтыбызга кирсек, мисалы politmer.kg да, ошондо кирсек, бизде биринчи бетибизде эле убадалар чыгат да. Анан ошол убадаларында мисалы кандай убадалар бар? Мисалы Атамбаевдин жанагы Назарбаевдин, мен президент болсом Назарбаевдин алдына барып кыргызды кайра артка кайрып алабыз деп ишендирген убадалары бар. Бабановдун өтө көп убадалары бар, анткени Бабанов эми бизде азыркы учурда экономикалык маселелерди аткаруу бийлиги аткарат да.
Оппозициянын да убадалары бар.
оппозициянын да убадалары бар. Камчыбек Ташиевдин мисалы убадаларынан алсак, мисалы Камчыбек Ташиевдин деле көбүнчө негизи бизде мындай тилекке каршы ушу популисттик убадалар көп.
Айтсаңыз, Наргиза, ошол Жумурай журтка эң көп убада берген ким болду, анан кайсы ишмер убадасында мындай турат экен салыштырмалуу?
Бизде мисалы ушу саясатчылардын ичинен кайра эле ушу кайталап айтып кетейин, мисалы азыр премьер-министрдин укуктары көп болуп аткандан кийин аткаруу бийлиги болгондуктан, экинчиден ушу премьер-министр Өмүрбек Бабановдун убадалары эң көп. Ошондо орусча жана кыргызча версияларындагы баарын чогуйтканда бир 70%'ден ашып кетип атат да Бабановдун убадалары. Жана ошондой эле аткарымдуулугу боюнча дагы Бабанов биринчи орунда. Бизде ошондой эле Иса Өмүркулов дагы убадалардын берилиши жана убадалардын аткарылышы боюнча биринчи орунда турат биздин сайт боюнча.
Ошол эле учурда аткарылбай турган, эптеп эле көз жаздыруу үчүн берилген кандай убадалар бар экен, анын авторлорун айта аласызбы?
Бизде мисалы көбүнчө убадалар, мисалы бизде убада аткарбагандыгы боюнча курулай, бизде мисалы кудай буюрса дагы рубрикабызды ачкан турабыз. Ошондо бизде мисалы убада кештер, убадасына тургандар деп дагы ошентип бөлө турган биздин максатыбыз бар да алдындачы. Ошондо бизде мисалы алдын ала божомолдонбоюнча мисалы убада кештердин биринчи орунда биздин оюбузча Мадумаров турат болуш керек. Анткени бул киши абдан көп убада бере берет экен жана курулай убадалар болуп атат.
Ошол эле учурда мына сиздердин баягы көзөмөл саясатчылар убада берүүдөн жазгантат, аткарыла турган, чын эле ишке аша турган убадаларды берүүгө мажбур кылат деп ишенесиздерби?
Эң сонун. Бизде мисалы биздин интернет ресурсубуз иштеп баштагандан бери мисалы биз ушуну чоң жетишкендик деп ойлойбуз. Анткени мурун буга чейин мисалы саясатчылар өздөрүнүн ошо убадаларын көзөмөлдөгөн бир ресурс болобу же орган болобу мындай билишчү эмес да, болгон да эмес да буга чейин. Азыр мисалы биз көзөмөлдөп калдык, коомдук көзөмөл болуп. Азыр болсо мисалы өкмөт өзүнүн 100 күндүк программасы болобу деги эле могу берген убадалары мисалы Өмүрбек Бабановдун жүзүндө мисалы биз могу убаданы аткардык деп алар өздөрү дагы бизге гана эмес маалымат каражаттарына дагы ушинтип жарыялап жатышат да биз могу убаданы аткардык деп биз ушундай жардам болуп атат деп ойлойбуз да.
Бир ойго келбеген бир кызык бир маанидеги убадалар болдубу мисалы?
Ошол эле Атамбаевдин мисалы каркынаны мисалы кайра кайтарып алам деген мисалы ушинтип эл аралык келишим болуп аткандан кийин ошолусу мисалы аябай кызыктуу убада болгондо ошол убаданын аткарылышына албетте бүт баары эле шек жараткан ошондой эле аткарылган жок.
Бул ишиңиздер мына мындан ары да уланса керек экен. Бул эми бийликке коомдук көзөмөлдүн бир түрү да.
Биз мисалы 20 сентябрдан баштап иштеп баштаганыбыз менен мындай кеңири мындай бет ачаар болгон эмес да. Азыр бүгүнкү күндөн баштап мисалы маалымат каражаттарына маалымат жыйындарын өткөрүп ошол эле социалдык түйүндөр аркылуу Facebook, Namba жана башка социалдык түйүндөр аркылуу биз азыр өздөрүбүздүн бет ачаарыбызды жасап кеңири жарнамалап атабыз өзүбүздү. Анан буюрса эми эл кеңири билип калат деп ойлойбуз. Анткени түштүккө дагы мына жакынкы күндөрү биздин журналисттер барып ошол жакка дагы бизди тааныштырып келет.
Интернет саясаты боюнча жарандык демилге коомдук фондунун кызматкери Наргиза Нанакеева менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Эми Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышын радио үчүн даярдалган программасын тартуулайбыз. Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаты Ыргал Кадыралиева 22 жашка чейинки кыздарды чет өлкөгө чыгарбоону сунуштап жатат. Себебин эл өкүлү чет өлкөгө мигрант болуп кетип кордолгон кыздардын санын азайтуу максаты менен түшүндүрүп келет. Бирок укук коргоочулар бул мыйзам адам эркиндигине жана укугуна каршы катары баалоодо. Бул демилге социалдык түйүндөрдө кеңири талкууга жем таштады. Кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын баянын тыңдаңыздар.
Эмне себептен 22 жашка чейинки кыздарды сыртка чыгарбоо керек? Депутат Ыргал Кадыралиева өз жүйөсүн мындайча түшүндүрдү.
Кыздарыбыздын укугун чет өлкөгө барып талкалангандан кийин алардын моралдык, психикалык жактары жабыркагандан кийин гана аларды кайрадан дарылоо катарында кабыл албастан бүгүн бул нерсеге биз чек коюшубуз керек.
Бирок бул демилге адам укуктары жана эркиндиктерин кепилдеген конституциялык жоболорго каршы келет, деди социалдык демилге коомдук фондунун жетекчиси Шайырбек Маматокторов.
Конституциябыздын биринчи бөлүмү конституциялык түзүлүш жана негиздери, экинчи бөлүмү адам укуктары жана эркиндиктери жөнүндө. Экинчи бөлүмдө 25 берини түз айтат. Адамдар ары бери басканга эркиндүү өзү тандап алат барчу жагын жана ар бир кыргызстандын жараны сыртка чыгуу акылуу деп так жазды.
Ал эми медиа эксперт Назира Райымкулова чет өлкөгө күмчүлүккө кириптер болуп жаткан силкилердин санын азайтуу үчүн башка жолдорду табуу керек экенин белгиледи.
Себебин талкуулабай эле натыйжасын карап атабыз да. Бул туура эмес. Өзөгү деген үй бүлө, үй бүлөнүн тарбиясынан чыгат. Мисалы, кайсы бир кыз өз ата энесинин сөзүнө каршы чыгып кетет. Бул негизгилер деген
туура эмес сунуш кылып атасыңар да. Эгер быйылкы жыл үй бүлө жылы деп аткандан кийин анда үй бүлө менен иштеш керекпи?
Бул маселе жумурай журтта эки ача пикирди жаратууда. Айрымдар Ыргал Кадыралиеванын сунушун колдосо, башкалары чет өлкөгө окууга кеткен кыздардын тагдыры эмне болот деген суроо салышууда. Айпери Тутамбекова быйыл күздө Кытайга окууга камданууда. Мыйзам кабыл алынып калса, ага чоң жолтоо болот деп кабатыр.
Мен бул сунушка толук кошулбайт элем, анткени биз деген демократиялык өлкөдө жашап аткандан кийин өзүбүздүн укугубузду коргогонго дайындарбыз. Айтып атат 22 жаштан гана өйдө чыгууга уруксат деп. Мен азыр 19 жаштамын, бирок мен азыр шартым болот канда чыгып албасам, кийин 22 жашта мүмкүн ата энем турмушка чык деп калган сунушу болот.
Ыргал Кадыралиева чет жака окууга кеткен жаштарды колдоорун, болгону жумуш издеп корболуп жаткан кыздардын тагдырына кабатыр болгондуктан ушул мыйзамды сунуштаганын билдирди.
Мисалы үчүн окууга бара жаткан жаштарыбызды мен колдойм. Тескерисинче аларга мен жардам бергенге шарт түзүп беришим керек. Жардам бергим келет. Алардын алган билими менен тажрыйбасын пайдаланышыбыз керек эртең бизчи. Мен буларды сөзсүз түрдө колдойм. Биз чек берип жатканда мисалы үчүн аларга атайын чакыруу кагаздары келет, туурабы? Ал эми ошонун катарында эле мигранттар дагы эгерде сырткы жактан иш табылган болсо жумуш, ошол жумуш тарабынан завод болобу, фабрика болобу, ишкана болобу сөзсүз түрдө чакыруу кагазы келет. Чакыруу кагазы келгенден кийин ага биз чек койгонго акыбыз жок.
Ал арада Ыргал айымдын кесиптештери Кыргызстандагы нике агенттиктеринин жарнамаларын маалымат каражаттарына берүүгө тыюу салууну сунушташты. Мурдагы миграция, эмгек жана жумуштуулук министри Алмазбек Абытов бул сунушту колдойт.
Мен былтыр ошол экс министр болуп турганда, миграция министр болуп турганда көп мамлекеттерге барып келдим да. Анын ичинден эми кайсы мамлекеттик экенин айтпай эле коеюн, бирок бир жерге барып бир чоң мындай кыргыздын диаспоралары менен жолуктум да. Кыргыздын ошол жердеги иштеп аткан 10-15 жылдан бери иштеп, туруктуу иштеп, мындай чоңоюп уже бутка туруп калгандар да, алар чоң нерсени айтты да, коркпойсуз ушул маселени айтыңыз деди да. Бизге деди айрыкча мына брачный агентствадан келип ошол менен турмушка чыгып келген кыздардын 90%
жок, атайын статистика жок.
Атайын статистика жок. Сиз
жөн эле баягы уккан көргөндөрдөн.
Укканды анан айтышты. Мен айттым, бул сөздү кантип айтайын десем, сиз коркуп айтыңыз да. Себеби кыргыздын кызы бул биздин генофонд.
Абытовтун маалыматын Бишкектеги нике агенттиктеринин биринин өкүлү Динара Асанова четке кагууда.
90% деп бактысыз болуп калып атат деп айтканыңыздар, келип аяктан мисалы турмуш куруп кайра келип бактысыз болуп атат дегенге мен кошула албайм. Себеби ал статистиканы сиздер конкретный бир организация барбы выслеживать эткен, агентствалар менен непосредственно иштеп, андан кийин анан ушунча кыз чыкты за границу, ушунча кыз кайра кайрылып келди бактысыз болуп, мынча киши бактылуу болуп жашап атат.
Динара айымдын айтымында Түштүк Кореяга көбүнчө турмуштан жолу болбой калган кыз келиндер кетишет. Алар ал жактан өз бактысын таап, кийин ыраазылыгын жолдошот экен.
Мисалы үчүн жашынакай үй бүлөлөр курулуп атат, турмуш мындай эми жигит таппай калган кыздар дагы бар. Жаш эн атасы менен келишет, эн атасы айтат. Биякта мисалы үчүн сүйлөшкөндөн баары эле ажырашкан болуп атат, же балдары бар, мурдагы үй бүлө куруп койгон, уже ажырашып кеткен жаш кызымды андай турмушка бергим келбейт.
Ыргал Кадыралиева баарына күнөөлүү ата эне деп эсептейт.
Азыркы күндө ата энелердин көпчүлүгү балдарын чоң ата чоң энесине, кээде коңшусуна, туугандарына таштап коюп сыртта жүрүп акча табуу максатында жүрүп жаткан убак. Ата эненин мээримин, ата эненин тарбиясын көрбөгөн баладан эртең биз мээрим күтө албайбыз.
Медиа эксперт Назира Райымкулова болсо, кыз келиндердин сырттан корболушун болтурбоонун амалы катары маалымат каражаттарында үй бүлө институтун насыйкаттоону сунуш кылат.
Дагы бир натыйжасын чыгарып койсок болот, бул массалык маалымат каражаттардын көрсөтүп аткан идеологиясы. Анткени ата энелер балдарыбыз багабыз деп чет өлкөгө кетип атышат. Балдар болсо теледен эмне көрүп атышат? Буну ким контролдоп атат? Өлтүргөндү көрсөтүп эреже катары колдонушат да.
Азаттык плюс талкуусунун мейманы германиялык этнограф изилдөөчү Жан де Люкс сунушталып жаткан мыйзамдар адам бактысын камсыз кыла албайт деп шектенүүдө. Себеби ал дагы башка өлкөнүн жаранына турмушка чыккан.
Менимче ошол ичинде ар кандай жактары бар да. Биринчи бул кандай кыздар чет өлкөдө отурса кандай алар жашашат да. Жакшы бактылуу болсо же бактылуу эмес, бул бир жакта. Анан экинчи жакта бул маданияттын суроо да. Себеби биз баары билебиз, эгерде биз башка жакта жашайбыз, мүмкүн кичине азыраак кыргызча сүйлөшөбүз да, мүмкүн болсо. Бирок менимче бул керектүү нерсе эмес. Мисалы, мен өзүм метисмин да, Германияда турам. Менин күйүм англичанин, биз азыр кичине кызга күтөбүз, анан сөзсүз үйдө эки тилилер минимум сүйлөшөбүз да, балким. Сөзсүз бул проблема эмес. Менин күйүм жакшы немисче үйрөндү, мен жакшы англисче үйрөндүм.
Албетте, урматтуу достор, биз сизди Джессикага Брюс менен же болбосо Гүчүмпө менен турмуш кур же курба деп айта албайбыз, айтканга акыбыз да жок. Ал сиздердин колуңуздарда.
Кызыктуу талкууну биздин интернет сайтыбыздан да көрсөңүздөр болот. Дарига Азаттык Чекит KG, биз болсо эмки дүйшөмбүдө көрүшөбүз. Сак саламатта болуңуздар.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар теле талкуусунун радио үчүн даярдалган программасын уктуңуздар. Аны мен Элиза Кененбаева даярдадым.
Ардактуу радио каармандар, биз ушуну менен Азаттыктан түшкү саат 1:30 жарым сааттык турусун аяна чыгарабыз. Аны мен бүгүн Кубат Касымбеков алып бардым. Бүгүнкү окуялар кандай өнгөтөнүгөт, алар менен Азаттын кечки саат 6:00 жана 8:00 берүүлөрүндө так ушул толкунда таанышсаңыздар болот. Ошон эле Азаттык Чекит KG аттуу интернет сайтыбызга кирип, маалыматтар менен таанышып туруңуздар. Колуңузда уюлдук телефон аркылуу интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү болсо, Азаттык Чекит Моби дарегин териңиздер. Ошон эле социалдык түйүндөрдөгү Facebook, Twitterдеги дагы баракчаларыбызда баш багып туруңуздар. Аман болуңуздар.